В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реали». Сегодня понедельник, 22 июля. В студии для вас будут работать в следующий час Дарья Курина и Александр Лащенко. Ну и поговорим мы, конечно, прежде всего о результатах парламентских выборов в Украине. Лица от Донбасса. Кого регион посылает в Раду?
Некоторые его сжигают. Некоторые ходят с этим флагом постоянно, держа его в груди.
Не считают, где застопорился подсчет голосов и почему.
Блокировали работу комиссии, закрывали там, председателя не пускали.
Взгляд со стороны. Что говорят об украинских выборах на Западе? Ну и что получил президент Зеленский с его политической силой «Слуга народа» на Донбассе в результате этих выборов? Есть чем ему гордиться, но не все так просто. Будем обсуждать в прямом эфире с гостями студии «Радио Донбасс Реалии», политическим экспертом Петром Олещуком и общественным активистом, дончанином Виталием Овчаренко. Вы можете, друзья, тоже стать активными участниками нашей дискуссии, набрав номер нашего эфирного телефона 0800 300 403. Пишите нам вопросы также в Facebook и в чате YouTube трансляции. Так и называется эта трансляция «Что получил Зеленский на Донбассе?».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
У нас сперва свежий выпуск новостей от моей коллеги Дарьи Куриной. Пожалуйста, Дарья.
Двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, это произошло в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Также, по данным штаба, российские гибридные силы один раз нарушили режим прекращения огня. В группировках ЛДНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в срыве нового перемирия. Напомню, на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля стороны договорились о перемирии на Донбассе с полуночи 21 июля. Центральная избирательная комиссия Украины признала внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля состоявшимися. Об этом заявила глава Центризбиркома Татьяна Слепачук. Она подчеркнула, что фактов, которые бы подставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было. На данный момент Центризбиркому удалось обработать треть протоколов. Первое место в этим данным занимает партия «Слуга народа». Отрывается от лидера оппозиционная платформа «За життя». Европейская солидарность и Батьковщина, партия «Голос» также набрали чуть больше 6% голосов. Явка избирателей по данным ЦИК составила почти 50%. Это самая низкая явка избирателей на парламентских выборах в Украине. Контрольный пункт въезда-выезда Майорская сегодня не работает. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. В погранслужбе напоминают, что накануне в течение дня разминировали местность вблизи КПВВ. Сегодня мероприятия по разминированию местности продолжаются. Напомню, накануне неизвестные сообщили о минировании контрольно-пропускного пункта. Через несколько часов пункт возобновил работу. Позже вблизи КПВВ нашли неразорвавшуюся минометную мину. После этого работу объекта снова прекратили. Остальные КПВВ на линии соприкосновения работают в штатном режиме. В полицию сегодня поступило анонимное сообщение о том, что все детские сады и школы в городе Счастье в Луганской области заминированы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным полиции, на территории города находятся 5 школ и 2 детских сада. В двух школах расположены 3 избирательных участка, работники которых на момент получения сообщений продолжали подсчет голосов. Работа избирательных комиссий не прекращалась. Специалисты проверили все указанные объекты. Опасных предметов обнаружено не было. В возрасте 73 лет скончался известный украинский юрист, один из авторов Конституции Украины Виктор Мусіяка. Об этом говорится на странице Виктора Мусіяка в Фейсбуке. По предварительным данным, похороны состоятся в среду. Виктор Мусіяка, напомню, дважды избирался в Верховную Раду, имел научную степень профессора, написал около 120 научных работ. В последние годы был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам. И по прогнозам синоптиков, завтра, 23 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 18 днем, от 29 до 31 градуса тепла.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую с этой минуты в эфире «Радио Донбасс Реалии». Точнее, не в эфире, а возможности слушать эфир «Радио Донбасс Реалии» для слушателей громадского радио, которое к нам присоединяется. Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800-300-403. Ну и будем обсуждать минут через 10-12 с гостями студии, политическим экспертом Петром Олещуком, дончанином, общественным активистом Виталием Овчаренко. Что получил Зеленский с его политсилой «Слуга народа» на Донбассе в результате парламентских досрочных выборов? Успехи несомненны, но не абсолютные, конечно же. Вот и обсудим, за кого, собственно, проголосовал Донбасс, за что проголосовал. Опять же, номер нашего эфирного телефона 0800-300-403. Готовьте вопросы к разговору с гостями студии. Ну, а пока к иным темам в программе.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Минирование участков и блокирование работы комиссии в самом маленьком избирательном округе Луганской области в прифронтовом местечке Счастье до сих пор обработана только треть протоколов на выборах в одномандатном округе. Данные на сайте ЦИК из этого округа не обновляются с самого утра. После обеда в окружную избирательную комиссию приехали представители гражданской сети активистов «Опора». Когда же может быть разблокирована работа комиссии, пытался узнать наш корреспондент Алексей Виноградов. Приветствую, Алексей.
Да, приветствую.
Ну что, а какова ситуация вот на сейчас, 17 часов по Киеву? До сих пор все заблокировано на этом участке?
Буквально минут 15 назад я разговаривал с Сергеем Кошелем. Это гражданский омбудсмен по защите избирательных прав гражданской сети «Опора» Луганской области. И он говорит, что работа комиссии 105-го округа, окружной комиссии 105-го округа, целенаправленно затягивается. По его словам, комиссия приняла протоколы только с двух участков, а всего их шесть в этом округе. С остальных участков протоколы не принимаются по различным предлогам. Возвращаются даже те протоколы, которые прошли машинную обработку. Основанием для этого называются различные технические моменты. Также, вот по мнению Сергея Кошеля, утреннее минирование участков тоже связано с этой ситуацией. Я расскажу, что сегодня в 8 утра в полицию поступило сообщение, что в Счастье заминированы все школы, детские садики. И как раз в некоторых школах и находятся избирательные участки. По данным Главного управления нашей полиции, взрывчатки в помещениях они не обнаружили. И в 12 часов дня работа там продолжилась. Правда, по словам Сергея Кошеля, полноценно комиссии так и не заработали. О других некоторых фактах вот предлагаю послушать Сергея Кошеля.
К сожалению, прервалась связь с нашим корреспондентом Алексеем Виноградовым, соответственно. Попытаемся все-таки господина Кошеля мнение сейчас с прямых, так сказать, прямоумовое, кажется, украинскую. Итак, слушаем, господин Кошель, представитель активистов гражданской сети «Опора».
Были такие моменты, когда члены окружной избирательной комиссии ходили по избирательным комиссиям участковым и просто-напросто и руководили там на месте. Они просто-напросто блокировали работу комиссии, закрывали там, председателя не пускали. Ну, такие вот моменты были.
И вот Алексей Виноградов снова с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии», который следит за тем, как подсчитывают уже голоса на парламентских выборах в избирательном округе Луганщины в прифронтовом городке Счастье. Алексей, а кто там кандидаты, собственно, кто ведет борьбу, чтобы оказаться в Верховной Раде?
Ну, судя по тем результатам, которые сейчас есть по тем двум участкам, основная борьба там разгорелась между представителем оппозиционного блока и представителем оппозиционной платформы «За життя». Вот, кстати, о причинах, почему, возможно, так затягивается, вот Сергей Кошель считает, что причина как раз результаты голосования. Согласно подсчетам, побеждает один кандидат, а большинство членов комиссии представляют другого кандидата. Полиция полиция вмешаться в это не может, так как действия членов комиссии законодательства не нарушают. Это больше напоминает вот бюрократическое такое затягивание. И также вот, когда работа комиссии наладится, представители опоры прогнозировать не берутся, говорят, что после их появления члены комиссии хотя бы начали разговаривать между собой. Но вот буквально еще 15 минут назад фактически еще были заблокированы комиссии.
Спасибо, Алексей. Продолжайте следить за событиями. Расскажите в эфире радио «Донбасс Реалии» на сайте «Радио Свобода» о них. С нами был корреспондент радио «Донбасс Реалии» Алексей Виноградов. В городке Прифронтовом Счастье на Луганщине, где, собственно, фактически заблокирован подсчет голосов по результатам парламентских выборов.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Итак, как в частности вы слышали от нашего корреспондента в городке «Счастье», очень такая острая борьба на этих выборах ведется между двумя политическими силами, которые постоянно любят поговорить о том, как они готовы, так сказать, защитить Донбасс, побороться за мир в этом регионе и так далее, и так далее. Речь идет о, прошу прощения, оппозиционной платформе «За жизнь», третьим номером которой есть Виктор Медведчук. И вот по партийным спискам именно эта политсила получила большинство голосов на Донеччине, по предварительным данным. А по мажоритарке большинство мест у представителей оппозиционного блока. Хотя оппозиционная платформа «За жизнь» довольно серьезно сопротивляется политсилы, за которой, по мнению критиков, стоит Ринат Ахметов. Вот таковы результаты парламентских выборов. Вот, по данным на эту минуту, из 12 кругов Рады проходят четверо действующих депутатов. И таким образом парламент Донецкой области отправляет большинство новых лиц. Но от традиционных старых политических сил. Ни «Слуга народа», ни «Голос» не будут представлены мажоритарщиками от этого региона.
По партийным спискам выборов Донецкой области безоговорочно выиграла оппозиционная платформа «За жизнь». Эта сила победила во всех округах. Если говорить о победителях по мажоритарке, то не все однозначно. В 45-м округе с центром в Авдеевке победил Муса Магомедов. Он представитель оппозиционного блока и руководитель градообразующего предприятия Авдеевского коксохимического завода. Завод входит в группу Мединвест Рината Ахметова. Муса Магомедов обещает вернуть мир, построить дороги, решить проблемы воду, электро- и газоснабжения. А еще восстановить работу Авдеевского городского суда. В целом, во время войны Магомедов высказывался в поддержку суверенитета Украины. В 46-м округе с центром в Бахмуте по состоянию на 12 часов 22 июля обработали 33% протоколов. Тут лидирует Федор Христенко, представитель оппозиционной платформы «За жизнь». В 2014 году на президентских выборах он был доверенным лицом Петра Порошенко по 49-му округу. Христенко обещает избирателям автономию для Донбасса в составе Украины, закон про амнистию и свободную экономическую зону на Донбассе, восстановление торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ. В 47-м округе с центром Славянске лидирует Юрий Солод, представитель оппозиционной платформы «За жизнь». Солод – действующий нардеп. По данным письменной регистрации, он лично был всего на четверти заседаний парламента. По информации аналитического портала «Слово и дело», из 10 обещаний Юрий Солод не выполнил ни одного. Особенность кампании Солода в том, что невозможно найти его интервью для местного ТВ. В кадре с ним говорили или Юрий Бойко, или Наталья Королевская, жена Солода, или Неля Штепа. Избирательная кампания Солода запомнилась скандалом. Его лозунг «Восстановим отношения с Россией, вернем мир на Донбасс» оспаривали в суде, но неудачно. В 48-м округе с центром в Краматорске победил действующий депутат Рады, самовыдвиженец Максим Ефимов. В прошлом он член партии регионов, а в парламенте член фракции БПП. По информации организации «Громадский патруль», вместе с семейством близнюков он владеет Старокраматорским машиностроительным заводом, предприятием «Энергомашспецсталь» и Краматорским заводом тяжелого станкостроения. Ефимов известен причастностью к покупке конгрессно-выставочного центра «Парковый» в Киеве. Это вертолетная площадка Януковича. В предвыборной программе Ефимова прекращение войны, система электронной медицины, восстановление мясокомбината и хлебозавода, льготное жилье для молодых специалистов и переселенцев. В 49-м округе с центром в Дружковке по состоянию на 12 часов 22 июля обработали 32% протоколов. Здесь лидирует Валерий Гнатенко, представитель оппозиционной платформы за жизнь». Гнатенко сейчас руководит Дружковкой, в прошлом – член партии регионов. На видео Гнатенко говорит о предоставлении помощи в организации так называемого референдума в 2014 году. Он внесен в базу сайта «Миротворец». В предвыборной программе Гнатенко говорит в том числе о восстановлении мира, о защите переселенцев и жителей оккупированных территорий. В округе номер 50 с центром в Покровске по состоянию на 16.00 все еще сохраняется интрига. Вперед вырывается то Руслан Требушкин, то Андрей Аксенов. Требушкин – представитель партии «Оппозиционный блок» и действующий городской голова Покровска. В прошлом – член партии регионов, внесен в базу сайта «Миротворец». В своей программе Требушкин беспокоится о водоснабжении, дорогах, медицине, рабочих местах, угольных предприятиях. Андрей Аксенов – самовыдвиженец, городской голова Доброполья. Также внесен в базу данных «Миротворца». Аксенов обещает остановить войну, снять блокаду с неподконтрольной части Донбасса, поддержать шахтерский труд. В 51-м округе, это фронтовое Зайцево, состоящем из двух участков, победил самовыдвиженец Александр Ковалев. Журналист Денис Казанский говорит о Ковалеве как о лидере организации «Никто, кроме нас». А народный депутат Владимир Арьев писал о Ковалеве как о человеке, который помогал беркутовцам на Майдане. Теперь Александр Ковалев в своей программе пишет о счастливых 70-х и 80-х годах 20-го столетия, о прекращении блокады Донбасса, об отмене украинизации. В 52-м округе с центром в Торецке подсчет голосов застопорился. К обеду обработали всего 3% протоколов. По 57-му округу в Мариуполе лидирует представитель оппозиционного блока Вадим Новинский. Он – действующий депутат Рады, занимает 2057-е место в рейтинге миллиардеров от Forbes. Своим другом и партнером Новинский называет Рената Ахметова. Именно Ахметову подконтрольны крупнейшие предприятия Мариуполя – «Азовстали», металлургический комбинат имени Ильича. В своей программе Новинский говорит про устойчивый мир и государственные компенсации пострадавшим от боевых действий. По 58-му округу в Мариуполе лидирует Сергей Магира от оппозиционного блока. Он директор по региональному развитию медкомбината имени Ильича, который принадлежит Ренату Ахметову. В своей программе Магира пишет про мир и прекращение блокады Донбасса, а также улучшение экологии Мариуполя. По 59-му округу с центром Великой Новоселки лидирует Владимир Мороз от оппозиционной платформы «За жизнь». При президенте Порошенко он руководил Марьинской военно-гражданской администрацией. Программа Мороза повторяет программу кандидата по 46-му округу Федора Христенко. Автономия в составе Украины, амнистия, восстановление связи с Россией. В 60-м округе с центром Волновахи лидирует самовыдвиженец Дмитрий Лубенец. Он действующий народный депутат, избирался в Раду от партии БПП. В предвыборной программе Лубенец говорит о прекращении войны, преодолении бедности, гуманитарной помощи пенсионерам, поддержке фермеров. Итоги выборов по мажоритарным округам в Донецкой области таковы. У представителей ОПА-блока 3 места, у оппозиционной платформы 4 места, 3 места у самовыдвиженцев. По 50-му и 52-му округу результат на 22 июля не ясен.
Продолжаем программу «Радио Донбасс Реалии». Мы сегодня будем говорить в прямом эфире о том, что получил президент Владимир Зеленский со своей политической силой «Слуга народа» на Донбассе в результате внеочередных парламентских выборов. Конечно, интересно и, скажем так, списочные депутаты, судя по всему, ну, просто ошеломляющая победа политической силы Владимира Зеленского. Но по округам не все так просто, конечно, на Донбассе. Оппозиционная платформа «За жизнь» и оппозиционный блок тут являются лидерами и больше борются между собой, нежели со «Слугой народа». Хотя вообще на юге Украины, если шире брать, Харьковской области, Днепропетровской в частности, ну тут победа по округам просто, ну, если не феноменальная, то очень-очень такая разительная «Слуги народа». Собственно, все это мы сейчас обсудим в прямом эфире с нашими гостями студии, политическим обозревателем, политичным оглядачем Петром Олещуком. Пане Петре, як вам зручніше, російською, українською, як?
Ну, я більш звик українською.
Говоримо українською. Я думаю, Віталій Овчаренко, дончанин, активіст, теж політичний оглядач, теж буде, думаю, український. Не заперечуєте, так?
Не заперечую.
Не заперечую. Добре, тоді переходимо на українську мову. І от, власне, от у нас таке буде головне питання. Зеленський, те, що по всій Україні, я вже щойно сказав, ну, не тільки я, всі констатують, і опоненти Зеленського, ну, дуже така безпрецедентна перемога. Фактично, за всі роки незалежності України не було такого, якщо не брати до уваги тушок там і інші маніпуляції, не було, щоб отак чесно на виборах одна політична сила мала одноосібний контроль однопартійної більшості в Раді. Судячи з усього, з мажоритарниками «Слуга народу» цього добилася. А якщо говорити саме про Донбас, от що показали оці хай попередні, але вже доволі цікаві підсумки голосування. Пане Петре, що можете сказати? Саме на Донбасі.
Ну, ми бачимо, що Донбас виявився регіоном, який голосував дещо відмінно в порівнянні з іншою Україною. Хоча, здається, принаймні, коли я дивився зранку, здається, на Луганщині був принаймні один кандидат від «Слуги народу», який міг перемогти.
Але поки ніби не підтверджується, хоча ще достаточно підрахував.
Да, актуальну статистику я не дивився. Ну так, справді, там домінування «Опозиційна платформа за життя», є певна частина кандидатів від «Опоблоку». Ну, в принципі, загалом ми бачимо, що така от дещо електоральна специфіка вимальовується, особливо на тлі інших сусідніх регіонів Сходу України, де, в принципі, перемога «Слуги народу» була більш такою впевненою, характерною. Ну, знову ж таки, очевидно, що в цьому контексті ми спостерігаємо таку собі електоральну динаміку. Ще хотів би відзначити 6-відсоткове зростання явки саме цього, на цьому регіоні в порівнянні із минулими парламентськими
виборами. Хоча загалом явка відносно невисока, загалом, менше 50% по всій Україні.
Явка суттєво впала, але саме в цих двох областях явка зросла. Ну, мабуть, це пов'язано в першу чергу з надзвичайно низькою явкою 2014 року. Ну і відповідно, очевидно, тією кампанією з мобілізації виборців, яка була проведена політичними силами, які, зокрема, там, ну, мабуть, найбільш серйозно ставилися саме до цього регіону, як до основи свого електорату. Ну, я думаю, ми будемо ще заглиблюватися.
Так, звичайно, і ширше візьмемо.
Особливості,
да,
але
да,
це те, що впадає, Донбас, впадає
поки,
в око,
да,
найбільше.
Звісно, це основне. Віталію, ну, що ви скажете? Ви, звісно, стежите за тим, що відбувається,
зокрема? Звісно, звісно, я стежу.
Да, ну, от ваша оцінка. Сенсації були? Ні.
Ви знаєте, поки що сенсації, на жаль, я не бачу. І поки що, на жаль, Донбас залишається таким моноелекторальним регіоном, де нащадки партії регіонів продовжують боротися або між собою, і вони, в принципі, і перемагають. Дуже шкода, що націонал-демократичні партії не згуртувалися на Донбасі і, як завжди, пустили ці вибори своїм ходом. Ми бачили лише таку невеличке намагання сили людей, це Максим Бородін в Маріуполі, який висувався. Також ми бачили три депутати від самовисуванця, від громадського організації «Восток СОС», яких ми всі підтримували. І, на жаль, на цьому такої якоїсь активності націонал-демократичного табору ми не бачимо вже в котрий раз. Вже в котрі вибори, здається, Вакарчук приїжджав в Сєвєродонецьк і в Слов'янськ, і все. Це, я хочу нагадати, що Донбас, не дивлячись на те, що половина його окупована, залишається дуже густо населеним регіоном. Я хочу нагадати нашим партійним лідерам, що на Донбасі, як показали,
незважаючи на війну, незважаючи на те, що
абсолютно
сотні
вірно.
Тисяч мільйонів людей змушені.
Вірно. Абсолютно. Я хочу ось навіть цих попередніх результатах, я хочу нагадати, що партійні лідери націонал-демократичного спрямування глянули, що на декотрих округах кандидати від «Слуги народу» набирали там 25-30%. Про що це говорить? Це говорить про те, що навіть в моноелекторальному регіоні можна боротися, якщо давати повістку дня, і якщо, в принципі, боротися, хоча б намагатися боротися, або хоча б підтримувати тих, хто бореться в регіонах, там, як на Луганщині Ріуцький Константин, як Бородін в Маріуполі, і що, до речі, по попередніх підрахунках Бородін набирає 10%, що для Маріуполя, враховуючи, що там два опоблока між собою ще бореться, 10% в цій такій боротьбі, це, на мій погляд, це є успіхом. І дуже шкода, що, на жаль, не сталося ніякої поки що сенсації, окрім, звісно, одного блоку.
А дивіться, ну, Віталію, якщо саме про Донбас говорити, як я обіцяв, ми, звісно, з активної участі Петра Лещука ще на нашого гостя поговоримо ширше про успіх «Слуги народу» по всій Україні. Оці такі красномовні випадки, ми, звісно, вже їх обговорили в нашій програмі «Радіо Донбас Реалі». Ну, зокрема, оце, що і Денис Казанський, не лише він звернув увагу округ 51, вже пораховано 100% протоколів, переміг такий собі Олександр Ковальов, який, за деякими даними, 2014 року займався вивезенням беркутівців з бази у Києві, і тут які тільки звинувачення на адресу цього пана товариша не висувається. Така от перемога, це щось, тенденція за цим є чи ні?
Ви знаєте, це дуже дивно, що ЦВК не нарізало заново округи, і ті якісь обрубки тих округів, вони залишились.
Не мають права.
Да,
це, оскільки це дострокові вибори, то там не відбувається нарізка округів, а оскільки це другий підряд дострокові вибори, то у нас зберігаються округи, які ще були нарізані 2012 року.
А ви знаєте, але все одно сам феномен цього Ковальова з організації, якщо не помиляюся, ніхто крім нас, організація ніхто крім нас, це вона в довоєнному Донецьку використовувалася як така тітушечна організація для розгону або погрозам про українським активістам. Зокрема, вони розбили якось мені фотоапарат, і особисто мені вони б колись погрожували. Але вони зривали проукраїнські ходи.
Це саме ця організація, зокрема, затвердження Дениса Казанського, зокрема.
Абсолютно. Я просто підтверджую слова Дениса Казанського. Вони ще колись зривали марш, присвячений пам'яті Крутам в Донецьку. І тепер вони приїхали в тому окрузі, де там було 800 людей. Є така інформація, що вони там і фінансову допомогу, так би мовити, оказали місцевим жителям, але це жах. Жах з того боку, що голова військово-цивільної адміністрації Володимир Вісьолкін, який 5 років жив там, який системно працював в цьому містечку, там з Бахмутка і Зайцеве, здається, він там забезпечував людей світлом, газом, всім'я там, щоб туди забезпечував, щоб туди доїжджали волонтери. Він там всіх і все знає. І місцеві жителі його не підтримали. Для мене особисто це жах, і для мене я звертаюся до жителів Зайцево і Бахмутки. Я хочу сказати, що це дуже невдячно так голосувати за людину, яка 5 років живе з вами по сусідству, яка вам допомагає, яка пішла навіть на конфлікт з бувшим губернатором Жебрівським для того, щоб вам допомагати, а ви за нього не проголосували.
У вас є відповідь на це запитання? Чому? Я не думаю, що пан Ковальов, судячи з тої інформації, яка є, там за ним стояли якісь олігархи, активну кампанію за ним проводили. Чому ж він переміг? От як
можливо, тому що люди обирають якусь цю хвилинну вигоду замість системного якогось погляду. Ви розумієте, наші люди, я про це нещодавно в Фейсбуці писав, що наші люди, на жаль, після голодоморів, репресій, розстрілів, вони, на жаль, не звикли жити і планувати своє життя там на післязавтра. Вони звикли, що є зараз, що є там. Максимум на годину, на дві, ну це так я образно кажу, але ви розумієте, про що я кажу. І, на жаль, можливо, саме сіюмінутна така сіюсекундна вигода перемогла у їхньому прагненні, але вони ж набагато втратять, набагато більше вони втратять в перспективі, ніж вони потримали, якщо побрали саме видвиженця Вісьолкіна.
Ще продовжимо пану Петру, зараз надам слово, але у нас пріоритеті, при всій повазі до наших шановних гостей, наші слухачі. Добрий вечір, ви в ефірі, добрий вечір. Представтесь только, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер, це я, да?
Та це ви пана Віктора, так?
Да, добрий вечір.
А звідки, Виктор, звідки ви дзвоните?
З Авдіївки.
Дуже приємно. От Муса Магомедов у вас там перемагає, так? Авдіївський Коксахім.
Ну, хотів запросити ваших гостей. От такий вопрос. Народ учить, а воно стає дурніше і дурніше. Чи воно так і буде, чи воно трошки повміше потом. Ну, як оце буде? Вибирають того, хто обіщає, і знають, що не зділить, але обіщають.
Це ви про пана Мусу говорите, чи загалом?
Там за всіх. Я те, що за Донбас. Я за Донбаску, що вони вірять оці, і, ну, тим партіям донецьким, як їх.
Про російські можна сказати вірити? Так? Про сепаратистські, якщо завгодно навіть. Можна так сказати?
Ну, сепаратистськими, да. Оцими двома цими позиціями. Воно обіщають, ми не знаємо, що вони не зроблять, а вони обіщають, чи тупий народ, чи таке, я не розумію, як воно. От як хочеться просто у вас гостей, що життя, як воно так от.
Зараз я переадресую, тільки, шановний пане Віктор, щодо саме Муси Магомедова, тут він не раз підтверджував свою проукраїнську позицію. Не заперечуєте, пане Віталію, керівник?
Не заперечую.
Так, от саме ця людина, це окремий випадок. Пане Петре, от я таки звертаюся до Петра Олещука. От дійсно, якщо ширше вже брати, не лише до Донбас, ці самі політичні сили, які їх називають проросійськими, ну, щоправда, вони ж не в одній якісь, ну, не в одній опозиційній платформі «За життя», якщо її вважати проросійською або просто опозиційного блоку, напевно, є в «Слузі народу», на думку критиків політсили Зеленського і так далі. Вони так чи інакше, це Петро Порошенко лякав, ну, не тільки він, його прибічники. Реванш, реванш. На парламентських виборах реванш відбувся так чи інакше, чи це, м'яко кажучи, перебільшення?
Ну, з точки зору Порошенка, безперечно. Стосовно того, що конкретно мається на увазі під реваншем в цій ситуації.
Проросійські сили беруть гору знову. Ті, хто за Януковича, регіонали і так далі.
Ну, я так розумію, що в рамках цієї парадигми... Колишні. «Слуга народу» так само до цих сил прирівнюється. Да? Тобто тут ключове питання, до кого сегменту ми тоді цю політичну силу відносимо. А, ну, в принципі, наприклад, от опозиційна платформа «За життя», там з ними все досить зрозуміло, все чітко, абсолютно недвозначно. Лідери їздять до Москви, зустрічаються із Путіним, із Медведєвим, проводять по факту брифінги, обіцяють знижки на газ, обіцяють прямі переговори із Росією та невизнаними республіками і, як наслідок, оцей самий довгоочікуваний мир. І я думаю, що саме завдяки цьому вони, зрештою, і здобули такий результат, який дозволив їм декласувати той самий опозиційний блок. Вони, в принципі, вийшли із одного...
Бо опозиційний блок не настільки це радикально, так?
Ні, тут питання навіть не в радикалізмі чи не радикалізмі.
І від опозиційного блоку до Путіна не їздили все-таки.
Не те, що не їздили, вони під санкціями.
А, лідери, цікавий момент.
Лідери
навіть
опозиційного
такі,
блока...
Старший.
Добкін, хто там іще?
Вілкул.
Мураєв.
Мураєв навіть,
Мураєв,
да, попав під роздачу.
Мураєв під санкціями. І отут у них одразу відповідний дисонанс між їх деклараціями. Вони кажуть, що ми там з Росією домовимося, а вони самі в Росії під санкції, а їх основні опоненти їздять в Росію, там зустрічаються з російським керівництвом. То тут, в принципі, все двозначно, недвозначно, все чітко. От вони відповідним чином себе позиціонують і завдяки цьому збирають відповідний електоральний врожай, ну, хоча не тільки на Донбасі.
13% за даними ЦВК.
Да, да, але
це багато чи ні,
це
пане
не тільки,
Петре?
Це ж тільки на Донбасі.
От 70% бюлетенів порахували в ЦВК, а ОПЗЖ має 13%. Тобто 44 депутати.
Ну, звісно, це багато, це другий результат, це достатньо серйозна фракція, але виходячи із нинішніх розкладів, вони, очевидно, будуть опозиційною фракцією.
Оцей сценарій віце-спікер нової Верховної Ради 9-го скликання Віктор Володимирович Медведчук. Марення чи ні?
А тут питання в тому, опозиція ж у нас буде не одноосібна. Опозиція буде і опозиційна платформа «За життя», але це буде так само європейська солідарність.
Так.
Очевидно, тому що і одна, і
«Голос»
інша
теж, у нього буде невелика фракція. Чи невідомо?
Ну, так, стосовно «Голосу», там не можна виключати їх входження в коаліцію на даному етапі. Ці дві політичні сили, очевидно, в коаліції не будуть. Отже, там одразу виникає запитання, хто з них має бути цією самою опозицією. Ну, але те, що, наприклад, ОПЗЖ, вони себе позиціонують з перших моментів як саме опозиційна по відношенню до Зеленського, це можна було навіть відчути на основі відповідного дискурсу, який формувався в нашому публічному інформаційному просторі буквально перед виборами. І причому вже видно, на основі чого вони будуть здійснювати відповідні атаки інформаційні на президента Зеленського. Ключові позиції обіцяв
не
мир.
Не йде на прямі переговори?
Ні, обіцяв мир, значить давай прямі переговори так із цими самими невизнаними республіками із Росією.
До речі, пане Петре, я перепрошую, трошки вас перебуваю, але сподіваюся по темі. Деякі російські оглядачі, не лише російські, незадовго до цих виборів в Україні прогнозували, зокрема, головний редактор «Ехо Москви», ну, «Газпром», там більшість акцій відносно незалежна радіостанція, але все-таки пан Венедіктов про це казав, до речі, він приїжджав з Вишинським тут в Києві зустрічався, ну, і він не виключав, що Путін, наприклад, коли було чергове засідання суду 17 липня, незадовго до дня голосування за 4 дні, міг би піти на те, щоб випустити українських моряків. Ну, а привіз би їх хто? Ну, звичайно, Віктор Володимирович Медведчук. Якщо це правда, чому ви думаєте, як ви вважаєте, чому Путін не пішов все-таки на крок?
Там такий, знаєте, такий цікавий момент був. Ми пам'ятаємо, що відбулося звільнення 4 громадян України, 3 військовослужбовців, 1 цивільного, а за участі Медведчука якраз от незадовго до виборів. Але там один дуже цікавий момент, показовий. А це було саме звільнення, тобто демонстрація доброї волі, а не обмін. Чому не обмін? Тому що обмін передбачає залучення президента Зеленського.
Так, звичайно.
Тому що обмін обов'язково передбачає залучення відповідних юридичних процедур, зокрема амністію, там, наприклад, тим учасникам якихось сепаратистських рухів, які зараз ув'язнені там або затримані на території України, їх відповідним чином звільняють, або їх амністують, наприклад, указом президента. Тобто тут задіяна держава. Тут, щоб показати, що це жодним чином держава не задіяна. Угу. Це лише от відповідне персональне питання, персональна відповідальність самого Медведчука, його персональні дії, його персональні контакти. Тобто, я думаю, що це, знову ж таки, от пов'язано, тому що от ціль Росії, от вона її постійно демонструє. Вони вже навіть Пісков, в принципі, там вже прямим текстом постійно говорить. О, там жаль, що вийшов Медведчук з переговорного процесу. Значить, треба там, ми готові проводити відповідні переговори. Вони постійно це повторюють. Пісков, інші там представники російської влади. Тобто для них оце дуже критично. Щоб
пане Петре, я перепрошую, як ви вважаєте,
з цього всього,
позиції Росії Путіна після таких результатів виборів в Україні, такого результату ОПЗЖ, «Слуги народу», посилилися, не посилилися, не змінилися, як ви вважаєте?
Ну, я поки що не бачу змін, насправді.
Не бачите.
Глобальних змін не бачу, але ми повинні розуміти, що ситуація, вона не статична, вона динамічна. І... у них, безперечно, багато додаткових потенційних важелів, потенційних ресурсів, які вони можуть задіяти, які вони можуть використовувати, і вони можуть стосуватися різних форм тиску, які Росія може здійснювати на Україну. Це економічний тиск. Ми ж питання ж, наприклад,
посилити обстріли можуть, зрештою.
Обстріли, вони можуть комбінувати. І зрештою, ми ж не забуваємо, що контракту немає до цього часу. І це по так газу. Само буде, да, по газу, транспортування газу, це так само буде аргумент. Тобто, знаєте, такі, я думаю, в них звична манера, як правило, в таких критичних ситуаціях, манеру батога і пряника. Тобто, спочатку, наприклад, активізація бойових дій, так, потім так, якась чергова мирна ініціатива,
псевдовиступ.
Або, наприклад, там якась пропозиція щодо якоїсь знижки чергової, там, і так далі. Тобто,
добре, злий стичі, знову ж таки. Пану Віталію зараз надам слово, але у нас ще один слухач, будь ласка, в ефірі. Добрий вечір, не забудьте, будь ласка, представитися.
Вас вітає киянин російськомовний.
Добре. Який говорить українською?
А ви, мабуть, забули про інтерв'ю Ігоря Валерійовича.
Ой, у нього багато інтерв'ю було. Що саме? Про громадянський конфлікт? Ні?
Увазі те, що він сказав таке. Рінат за допомогою, увага, Порошенка віджав мій бізнес в Україні. Я за допомогою, увага, Зеленського зроблю усе навпаки. А от дійсно, якщо Зеленський помилует, освободит Ефремова. Не кажется ли вам, что разразится финансовая война?
Почекайте, я перепрошую, шановний слухачу, ви тут так все... по-перше, ви коректно навели цитату Ігоря Валерійовича, як до нього не ставитися, Коломойського?
Так, дійсно, я...
Добре. А при чому тут Ефремов бізнес, якщо про Ахметова йдеться, наскільки я вас зрозумів?
Представитель Луганской области.
Ну,
а Луганская область ненавидит Рената-то.
Ага, зрозумів, добре. Віталій Овчаренко, саме це запитання. До речі, да, але фактично не єдиний, хто...
Можна я невеличку ремарку, так. Пробачте. Значить, ну, як би ми там не ставилися до Коломойського,
да,
до Ахметова, але Опоблок – це фактично їх... спільний проєкт. От нинішній ОПОБЛОК...
Не плутаємо з силою Медведчука, Рабіновича,
не
Бойка.
Не плутаємо, да? Але да. Це, по суті, їх спільний проєкт. Тому що він об'єднався на основі об'єднання, утворився на основі об'єднання саме Ахметівської частини колишнього ОПОБЛОКу, а також численних проєктів, які пов'язують персонально з Коломойським. Це те саме «Відродження»,
мери, Хомутіннік.
Мери, інші люди, які пов'язані
якого
із Коломойським. Тобто,
так,
в принципі, як показує практика, вони собі досить непогано
ОПЗЖ, по-моєму.
Ні.
Він іде по опозиційному блоку.
Опозиційний
значить,
блок.
Він не пройшов тепер.
Опозиційний блок, да? Це саме Колєсніков і ряд інших достатньо відомих осіб. Тобто, як показує практика, і до речі, там от досить чітко, люди Коломойського, люди Ахметова, все дуже чітко. Тобто, як показує практика, вони досить непогано знаходять в потрібні моменти спільну мову.
Пане Віталій, так, нарешті, будь ласка, вам слово надаю. І справді, Єфремова згадаємо, я хотів сказати, наскільки розуміє, ледь не єдина людина зараз, хоча вироку немає, за сепаратизм.
сепаратистські дії, як яка там стаття є, держзрада,
держзрада. Ви знаєте, ми дуже часто говоримо про те, що йде реванш, ми це часто чуємо.
Так, і вам адресується запитання ще й панові Петру.
Так, від провладної сили ми дуже часто чуємо від Європейської солідарності, що йде реванш, що вже російський світ вже поряд знаходиться. Два роки тому я написав законопроект про захист української державності від проявів колабораціонізму. Відповідно до нього, коло людей, які мало право займати чиновнічні посади в прифронтовій та взагалі в Україні, воно пообмежилось би. І ми б не мали б такого числа чиновників, які відкрито співпрацюють з російськими окупантами. Проте, закон...
До речі, не полишаєте надії? Ні. Ви не народний депутат, але нова Верховна Рада.
Ні, ви знаєте, ми в громадському середовищі будемо продовжувати лобіювати цей законопроект, бо вже навіть було висловлювання, якщо не помиляюся, Зеленського на рахунок того, що ми повинні показати жителям Донбасу, що нас очікує, що їх, вірніше, очікує при поверненні Донбасу. Звісно, що ми будемо цю ініціативу підтримувати. Більше того, ми вважаємо, що ця ініціатива, вона вже запізнилася. І ви знаєте, якщо б наш законопроект Петро Олексійович почув би його, по-перше, а по-друге, якщо б це наш законопроект було прийнято, він би вже почав би діяти, то певне коло осіб не могло б і балотуватися, і бути чиновниками зараз Донецької області, і результат електоральний був би зовсім інший, ніж ми бачимо зараз.
Але маємо, що маємо, пане Віталію. Так.
Так, абсолютно вірно.
Ні, я хотів, щоб ви продовжили, ну, хай там контроверсійна думка нашого слухача.
Можливо, це варто розглядати в рамках пропозиції щодо реформи законодавства щодо люстрації. Зокрема, подібні ініціативи, я думаю, треба їх вносити.
До речі, да.
Абсолютно,
до речі,
абсолютно,
да.
Абсолютно.
Що хотів сказати? Оце та думка, хай вона контроверсійна від нашого слухача, але в принципі, якщо так чи інакше об'єднати, а колись це була одна сила політична. Ренат Ахметов був депутатом, як відомо. Не дуже активним, правда?
Абсолютно.
І Єфремов був глава фракції тієї самої партії регіонів. От зараз ці сили якось, ну не знаю, не об'єднатися, ну, скажімо так, хай не реванш, ну, відновити позиції можуть, чи вони вже настільки поділені, в тому числі такі результатами виборів, що Бойко там, Ахметовська сила там, Вілков тут, ну і так далі. Що вже...
Ви знаєте, я думаю, що рано чи пізно вони все ж таки прийдуть під об'єднання, під якусь ієрархізацію. Мені дуже дивно, чому вони на цих виборах не домовилися. Тому що ми ж пам'ятаємо, як діяла раніше партія регіонів. Партія регіонів завчасно визначала в такому приказному порядку, хто буде балотуватися, хто не буде.
А що завадило, на ваш погляд?
На мій погляд, що немає чіткого лідера. Раніше це був Янукович, а зараз все ж таки Ренат вже Ахметов без Донецька вже не відіграє тієї такої важливої частини, ту, яку
хоча
він раніше відігував.
Хоча теж у нього позиції сильні, м'яко кажучи.
Сильні, але він вже не є тією скалою, якою був Янукович свого часу. І зараз оці два опоблоки, вони в пошуках себе. І якщо з'явиться чіткий лідер, звісно, вони об'єднаються, звісно, вони повернуться до тієї парадигми, яка була раніше. І більше того, ось ці результати виборів, які зараз ми бачимо, вони їх підштовхнуть до об'єднання.
Думаєте?
Абсолютно
не розсварять ще більше?
Розсварять. Тому що вони прекрасно бачать, що вони ще втратили 3-4% або навіть 5%, вони ще втратили.
Пане Петре, ще ж перед президентськими виборами вони побили горщики. З одного боку ці Мураєви, Вілкули, з іншого боку Медведчук. Як вважаєте, чому так сталося? Брак такого, як до нього не ставитися, але дійсно це був такий консолідуючий такий чоловік, як Янукович. Чи позиція Москви, яка робить ставку на кума Путіна, Медведчука, що завадило? Чому вони так побили горщики?
Ну, я думаю, це можна обговорювати досить довго. Безперечно, це бізнес-інтереси. Бізнес-інтереси персонально Ахметова, які на той момент не співпадали із іншою частиною опозиційного блоку, що обумовило те, що вони знайшли собі інших партнерів і таким чином переструктурувалися. Я тут абсолютно погоджуюсь з цією думкою, якихось ідейних розбіжностей у них немає. Тобто той самий Новинський, він в опоблоці, це
пройшов
вони,
по,
там...
по округу, пройшов
да,
Новинський.
Да, він знову ж таки в плані ідеології абсолютно не відрізняється. Це той самий руський мір, той самий там православ'я і тому подібне. Але внаслідок того, що він бізнес-партнер Ахметова. Він опинився в опоблоці. От тому справді єдине, що ну зараз фактично ОПЗЖ, воно опоблок значною мірою декласувало. Тобто вони зараз, в принципі, його по списочній частині опоблок не проходить, у нього там лише будуть окремі депутати, тобто фактично ця політична сила, вона втрачає свої перспективи, тобто їм тепер треба або якимось чином робити ребрендінг, або
зроблять висновки, як каже Віталій, об'єднається, як ви вважаєте?
Або об'єднуватися.
Можливо?
Да, я думаю, що їм доведеться все ж таки об'єднуватися.
А тому, це ж
що...
буде тоді з боку Ріната Ахметова, в тому числі, крок на догоду Москви? Ні?
Так, так. Так
того самого що... Ахметова, якого звинуватували, і це не безпідставно, на думку багатьох, в плідній співпраці з Петром Порошенком, який позиціонує себе суперпатріотом.
Ну, це окрема тема. Знову ж таки, це ж не питання якогось там патріотизму в цій ситуації. Це питання конкретних бізнес-інтересів, конкретного впливу конкретних людей. Тобто, очевидно, що тут, знову ж таки, як я вже казав, Росія, вона ставить ситуацію таким чином. Є Медведчук, тільки з ним ми будемо взаємодіяти. Mm-hmm. Хочете з нами відповідним чином мати контакт, ідіть до Медведчука. І ця ситуація, вона от таким чином розвивається і рухається саме в цьому напрямку. Але я, наприклад, я бачу, що, я думаю, у Опоблоку саме цієї частини, яка Ахметівська, особливих перспектив немає, тому що вони просто себе в цій ситуації втратили, тому що вони опинилися поміж, двох світів. З одного боку є авторизована опозиційна платформа «За життя», яка має відповідний статус відповідної політичної сили, яка взаємодіє із Кремлем. А є вони, які начебто і не ті, і не ті. Да? Тобто, і якось їх в якісь майданні політичні так, сили, патріоти їх теж не запишеш.
Але ж в їхній політичній культурі мати чітку структуру. Вони так звикли при Януковичу. Те, що зараз у них відбувається...
Ієрархія,
абсолютно вірно.
Розбрати шатані.
Розбрати шатані, які їм самим не подобається. Тому рано чи пізно вони об'єднаються.
Ще один слухач і слухачка з нами на прямому зв'язку. Тільки, будь ласка, знову ж таки, не забудьте представитися. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Олег.
А звідки ви, якщо не секрет, це важливо, звідки ви дзвоните?
Лубне.
Дуже приємно, будь ласка.
У мене такий вопрос. Якщо подивитися на те, що зараз відбувається в Україні, то мені найцікавіше виходить. У нас партії частично датуються з государства. При цьому в руля цих партій знаходяться люди, які дуже багаті. І подивитися на Опоблок, або там партія Шарія,
так.
То вони фактично це датуються з бюджету України. Не кажете, що проще було б ті гроші направити ту ж саме школи або ті ж самі дороги. А так, виходить, ми кричимо реванш, реванш, а з другої сторони у нас з бюджету датуються ті партії, які кричать в Росію, в Росію і в Росію.
Дякую вам, шановний слухачу. Мається на увазі, що більше 2%.
Я розумію, так.
Той же Шарій ніби отримує більше 2%.
Вимоги відповідного законодавства. Партія. У нас є, коли ці норми законодавства впроваджувалися, теоретично вони повинні були створити підвалини для фінансової незалежності політичних сил, аби вони не були просто обслуговуючими проектами олігархів. Об'єктивно, це все не працює на даному етапі. Тобто вони гроші беруть, вони їх освоюють, вони там їх освоюють на відповідні рекламні кампанії, але якимось чином альтернативні джерела фінансування, вони так само нікуди не поділися. І, як на мене, це передчасно для сучасної України з однієї простої причини. Що у нас більшість із тих партій, які зараз, наприклад, будуть одержувати фінансування, вони де-факто нормальними партіями не є із відповідною структурою, із відповідним, наприклад, відповідними елементами, там аж до місцевих відповідних осередків, які повинні ці всі питання на місцях вирішувати. Тому особисто я, звичайно, розумію, що, в принципі, норма теоретично про фінансування державне фінансування партій, вона є правильно, теоретично. Практично її реалізація в Україні дуже недолуга. Тому що тут питання навіть не в тому, що там, наприклад, фінансуються якісь антиукраїнські сили політичні таким чином. Це окреме питання. Питання в тому, що фінансуються партії, які партіями не є. Угу. Знову ж таки, як би вони ставилися там, окрім того, що ця сама партія Шарія, вона має відповідне реноме завдяки своєму лідеру. Це ж не партія. Це якийсь проєкт, який виник там буквально там за кілька тижнів до виборів. А з метою там якимось чином каналізувати ці всі відповідні настрої суспільні, мобілізувати виборця. Це ж не партія, нема там у них ніяких відповідних атрибутів.
Пару відсотків Медведчука того ж відтягнули, ні?
А тепер? Так.
Це ж у нього? Чи в Зеленського, як ви вважаєте? Чи важко сказати?
Я думаю, що переважно саме у Медведчука і Опоблоку.
А, до речі, я перепрошую, пане Петре, по темі запитання у нас трансляція, знову ж таки, йде на YouTube-каналі «Радіо Свобода». «True Ukraine», так підписався глядач. Цитата. «Медведчук і Шарія – це результат політики Порошенка». Кінець цитати. Згодні?
Є певний факт, що Медведчук повернувся у велику політику саме за Порошенка. Тобто він протягом каденції Порошенка нарощував свій політичний вплив, свою політичну значимість.
І медійну.
медійну значимість, всі форми значимості.
А є аргументація, пане Петре, вона не вперше наводив. Сьогодні в ефірі Радіо Свобода я мав честь вести, поспілкувався з переобраним, можна сказати, народним депутатом, тільки вона була від Народного фронту, тепер буде від Європейської солідарності, Вікторією Сюмар. Я ставив це запитання щодо Медведчука. Вона наводить таку аргументацію, не тільки вона з прихильників Петра Олексійовича. Мовляв, це Меркель тоді нав'язала таку от позицію, коли підписували ще Мінські угоди. Ну і так далі, і так далі. І Петра Порошенка, як тоді президента, не було вибору. Як вам така аргументація?
Ну, я, знову ж таки, не був присутній, тому я не буду ні заперечувати, ні підтверджувати. Але я підозрюю, що, мабуть, йому самому це було так само дуже зручно. Тому що вони, тож, ми ж не будемо робити вигляд, що Медведчук і Порошенко не знайомі. Вони якраз дуже знайомі, дуже давно знайомі. І робити вигляд, що, знаєте, там Меркель висадила Медведчука, не знаю, з літака, з парашутом.
Ні, ну не настільки.
Ну, це, як на мене, ну, перебільшення. Я думаю, що вони прекрасно можуть знаходити спільну мову, якщо їм потрібно. І в цьому контексті Медведчук просто був потрібен для того, щоб підтримувати контакт прямий із Кремлем, з Путіним і вирішувати через нього відповідні питання.
Але це скраплений газ для автомобілів, те, що колишні Роснефті, оці заправки на Медведчука нібито перейшли. Антимонопольний комітет, сформований Порошенком,
проковтнув. Да.
Тобто
багато,
і бізнес інтересен.
Багато відповідної інформації
згодні,
було.
Да?
Тобто ця, ну, знову ж таки, я не можу її, я не є там прокуратура, суд, щоб там її,
ну,
там підтверджувати, заперечувати. Але факт є фактом, що Медведчук справді дуже серйозно посилив свій вплив саме за часів каденції Порошенка, причому навіть вплив, наприклад, на тих самих донецьких, де раніше у нього впливу не було. А зараз він фактично значною мірою цих самих колишніх
підібрав,
донецьких
акумулював.
Підібрав, да? І підібрав їх ресурси електоральні і інші ресурси. І це факт, який ніхто заперечувати не буде, і факт цей втілився, зокрема, у цих виборах.
І більше того, він йде, він, по суті, може замінити, як єдиний головний лідер осколків партії регіонів, він може стати заміною.
Медведчук?
Абсолютно,
да,
вірно. Він може стати,
да,
заміною Януковичу.
Да.
Хоча він не з Донеччини.
Хоча він не з Донеччини, і в партії регіонів не був.
Не був.
І за Януковича ніяких посад не займав.
Абсолютно вірно. Якби Меркель не нав'язувала в переговорах би Порошенку Медведчука, але ви дуже гарно згадали, я це просто актуалізую, і про скраплений газринок, і про ці мережу заправки.
Сергій Лещенко, і не тільки він, хто тільки про це не згадував.
Абсолютно вірно.
Я хотів би таке ще запитання, на жаль, вичерпується час нашої розмови, якщо підсумувати результати виборів, не тільки в плані, як проголосував Донбас і взагалі Україна. Є така думка, що такі результати «Слуги народу», значить, зокрема, в Україні, ну, вже видалила така відома журналістка Олена Яхно, вона видалила свій пост в Фейсбук. Ну, думка така, оскільки «Слуга народу» по мажоритарці в Києві всіх розгромив. Всіх просто тут, я не знаю, там, по-моєму, жодного депутата не буде, крім «Слуги народу», якщо не помиляюсь. І, мовляв, переселенці так проголосували. От я не хочу жодним чином вас образити. Ну, я не дослівно пані Яхно цитую. Вона видала свій пост. Добре, не вона. Ну, є така думка інших людей, що от вони приводять «Слугу народу» до влади.
Ви знаєте, це дуже дивна теза, враховуючи, що, як правило, переселенці, які сюди йдуть, вони інтегруються до місцевих громад, і вони нічим майже не відрізняються від звичайних
тим
киян.
Тим більше у них проголосувати.
І абсолютно вірно. І,
м'яко кажучи.
Абсолютно вірно. І більше того, якщо ми перестроюємо... Мені, наприклад, видали лише один партійний бюлетень вчора, а інший за мажоритарку мені не давав бюлетень.
Тобто, це треба зареєструватися, тобто, прописатися, щоб ти міг голосувати
по
мажоритарці.
Це там такий дуже такий закручений механізм, який, ну, на який ніхто не буде витрачати часу.
Панове, на жаль, так от уже режисери мені показують наша, сподіваюся, цікаво для наших глядачів, читачів сайту розмови черпиться. Я дуже вдячний Петрові Олещику, політичному експерту, активісту, дончанину. Завжди це важливо. Зараз раз нагадати Віталія Овчаренко за аналіз того, як відбулися вибори в Україні, як голосував Донбас і Україна в цілому. Дуже дякую.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Про первые международные реакции на результаты украинских парламентских выборов мы расспросим сейчас в прямом эфире моего коллеги, журналиста «Радио Свобода» Ростислава Хотина. Он с нами на связи по телефону из Москвы. Приветствую. О, из Москвы, бачите как? По Фройду, наверное. Ворка из Праги. Да, вітаю тебе, Ростислав. Як будуть спілкуватися? Українською, російською, як тобі зручно?
Українською.
Добре, добре, українською. Ні, ну чому ми на російською іноді переходимо, бо часто переходимо, здебільшого, бо нас слухають Донецьку. Добре, та зручніше з тобою українською. Скажи, будь ласка, як реагують, власне, на заході в цілому, от на такий хід голосування, активність виборців, на ці вибори взагалі в Україні?
Ну, по-перше, говорять про те, що вибори відбулися демократично. Все ж таки вже майже три десятки років української незалежності, і вже Україна навчилася проводити вибори в демократичний відкритий спосіб. Це перше. Друге, говорить про те, що все ж таки переможець виборів отримав приблизно рівну підтримку в усіх макрорегіонах: південь, схід, захід, північ, тобто від 37 до 50%. Я маю на увазі «Слугу народу». Навіть економіст Андреас Ослунд написав, що Зеленський об'єднав Україну, і навряд чи інша країна такого ж розміру, як Україна, має такі малі регіональні відмінності. «Вітаю Україну», написав він. Тобто відходить в минуле цей регіональний розподіл. Ну, говорить про те, що, наприклад, от офіційна реакція чеського прем'єр-міністра Андрія Бабіша каже, що українці дали сильний мандат партії президента Зеленського, яка поведе Україну в ці нелегкі часи. Викликів багато, однак вірю, що успіх на виборах відкриє дорогу до продовження реформ. Тобто ця теза, до речі, про реформи, що це мандат, що тепер буде абсолютна більшість, так що ця теза теж присутня в західній реакції. Також говорить про коаліцію і коаліція, до якої, очевидно, не буде. Бо коли вночі ще не було зрозуміло, скільки мажоритарка дає «Слузі народу», то говорили про те, з ким коаліція може бути, там Вакарчук, там Тимошенко і все таке інше. А потім, коли стало вже вранці зрозуміло, що буде більше 226 голосів мати, десь майже там 246-248 з мажоритаркою «Слуга народу», то коаліція, так би мовити, відійшла вже в минуле. Про це вже мало говорять. Натомість говорить про те, що фактично тепер, отримавши контроль над парламентом, Україна де-факто стає президентською республікою. Це про Зеленського. От, наприклад, відомий лондонський твітераті Алекс Кокчаров пише: «Слуга народу не потребуватиме коаліційного партнера для формування уряду». А колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд зазначає: «Україна буде президентською республікою після того, як Зеленський завоював більшість в Раді». От. І, ну, от, наприклад, експерт відомий з Карнегі центру Балаші Рабік каже так: «Де-факто президентська республіка, бо вся влада концентрується в руках Зеленського». Тобто це аспект про те, що Зеленський отримує контроль над парламентом і буде там мати свою більшість без потреби вступати в коаліцію з будь-ким. Далі також говорить про те, що, ну, про великий мандат, як я вже казав, для реформ. Говорить про те, але з іншого боку, наприклад, канадський експерт Адріана Гіц затвітувала так: «З половиною виборців, які навіть не прийшли на дільниці, скорше важко стверджувати, що українці прагнуть змін». До речі, про оцю низьку явку, рекордно низьку явку, менше 50%, також говорить, що на це звертають увагу, це найнижча явка за всю історію незалежності України на парламентських виборах. Ну, і також говорить про те, що на дві третини парламент новий буде з нових облич, які не були до цього в Верховній Раді, що це найбільша заміна складу парламенту українського. От, наприклад, то, як я вже казав, згадував Балаша Ярабика, він, наприклад, каже так: «Найбільша політична розправа зі старими елітами в одномандатних округах», він має на увазі. І також говорить про ті західні аналітики, що мажоритарці через перемогу багатьох кандидатів «Слуги народу» вже не так важливі гроші. Тобто маєш гроші, це ще не означало, що ти переможеш в своєму виборчому окрузі. Ну і також говорить про те, що старі партії відходять поступово, але ще не зовсім. От, тобто, але пройшли, дехто не пройшов, як то Ляшко, Гриценко, там самоповідь Садового. От, тобто, і говорить про те, що попередження про реванш якихось проросійських сил були явно перебільшені.
Перебільшені все-таки. Так, Ростислав, це цікавий момент, як на Заході реагують. Вони сприймають такі результати виборів, що так чи інакше Росія нібито відновлює свої позиції?
Ні, так сприймають, говорять про те, що все ж таки явно проросійська сила Бойко Медведчука, опозиційна платформа «За життя», вона здобула біля 13% приблизно, плюс-мінус, от, і що це недостатньо. Хоча вона друга прийшла в пропорційній системі, але все ж таки цього недостатньо буде, там вони ще набирають на Донбасі в мажоритарних округах, але що все ж таки якось на цих виборах не сталося якогось реваншу проросійських сил, що така загроза є, але вона була явно перебільшена перед самим днем виборів з боку певних політичних сил. Також говорять, звертали увагу на те, що інша опозиційна партія «Опоблок» не пройшла. От, так що, в принципі, проросійські сили набрали своє, але не більше того, на що можна було очікувати.
Дуже дякую, Ростиславе. Дякую тобі за розповідь. Спасибі велике. З нами був кореспондент Української служби «Радіо Свобода», мій колега Ростислав Хоти на прямому зв'язку з Браги. Ну, ми повинні завершати нашу програму. Це була програма «Радіо Донбас Реалі». В студії для вас роботали Дар'я Куріная, Олександр Лащенко. Слушайте нас на радіо «Пульс», «Голос Донбасу», громадському радіо, вільному радіо, радіо 49 «Паралель». Смотрите наші випуски на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ищите сюжети на сайті програми «Радіо Свобода», вкладка «Донбас Реалі». І до встречі завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».